Toko faharoa.
Zade safurona ihany.
Safurona maniry eny amin'ny lemaka morontsiraka ary lisa eny amin'ny lemaka iva.
Sahala amin'ny lisa eny amin'ny tsilo ny malalako eo anivon'ny zazavavy.
Sahala amin'ny paoma maniry eo anivon'ny hazo any an'ala ny malalako
eo anivon'ny zazalahy.
Tiako erina eo ambany alokalony
ka eo aho no mipetrapetraka ary mamy eo ambavako ny voany.
Nentony eo amin'ny trano feno divay aho ary toy ny saina mikopakopaka eo amboniko ny fitiavany.
Omeo voaloboka maina ary olona mba ho velombelona ary poma mba hatanjaka fa azo ny tazom-pity.
Eondanako ny tanany ankavia ary mamina ny tanany ankavanana.
Ampy any ihanyko amin'ny gazela vavy na misery favavy any an-tsaha ianareo ry zanaka vavin'i Jerosalema.
Aza mitady anaitra na ampitsiry fitiavana ato amiko fa avelao izy tsiro azy.
Nzay ny feon'ny malalako. Izay fa avy izy mananika tendrombohitra mitsambikimbikiny eny ankavoana
tahaka ny gazela na ny zanaka sery fa ny malalako.
Io izy fa mijoro ambadiky ny rindrinay mitazana avy eo ambaravarankely mijery avy eo amin'ny makarakara.
Dia hoy ilay mamin'ny foko
mitsangana ary tovivavy malalako ry lay tsara tarehako ka andao andeha. Jereo fa efa lasa amin'ny fotoanany orana ary efa ny farana ny oram-be mivatravatra.
Eny, efa lasa izany.
Efa mamelana ny voninkazo eto amin'ny tanintsika.
Efa tonga ny fotoana fandratsanana voaloboka
ary efa re eto amin'ny tanintsika ny feon'ny tomoina.
Efa mihamasaka koa ny avy avokatra voalohany ka mivaloka.
Mamono ny voaloboka sady manitra mamery vero.
Tsangana ary tovivavy malalako
ry lay tsara tarehako ka andao andeha.
Ry voromay lalako miafinao antsefatsefa bato
ao amin'ny takony eny akaiky ny lalakely amorotivana,
asa ho ihany bikanao.
Aoka mba handreny feoanao
fa mahafinaritra ny feonao ary tsara ny bikanao.
Sambory ireo olona ny ambodi dia ireo ambodi kely mpanimbatany voaloboka
fa efa mamono ny voaloboka ay.
Any malalako ary azy aho miandrondra eny amin'ny toerana ny riny lisa izy.
Dia ny mbola tsy mandrivondrivotra ny andro
ary dia ny mbola tsy lasa ny aloka
dia miverena ary malalako.
Aoka ianao tahaka ny gazela na ny zanaka sery feny amin'ireo tendrombohitry ny fisarahana.